În seara aceea, Adrian, Romila și Miran se pregătiseră să cunoască locul. Ceilalți mai fuseseră în Sulina, ca unii ce se bucuraseră și altă dată de călătorii la Constantinopol pe drumul Dunării Valahe și al Euxinului. Verificând marinarii de cart, Bresco coborâ și el de pe corabie să plătească taxele cuvenite, să semneze în registre, să dea raportul de sănătate și cuvenitul bacșiș inspectorilor vamali, doctorilor și felcerilor care răspundeau de carantine. N-ar fi stricat să se intereseze întâi de toate dacă bariera de nisip de la capătul canalului era bună de trecut fără primejdie. Malurile Sulinei erau pline de epavele navelor care se împotmoliseră, încercând să vină dinspre mare sau să plece spre ea, și era bine să aștepți momente prielnice dacă aveai corabia încărcată și auzeai că apa e coborâtă, încât să atingi cu chila dunele de dedesubt. Tot ce trecea de 8 picioare adâncime era bun, și asta aștepta să audă capitanul mai întâi, pentru ca misiunea Mariței să nu întârzie mai mult din astfel de pricini. Gurile Dunării erau pentru Valahia, se vede, o poartă la fel de vicleană ca și cea din capătul celălalt, de la Clisură și Cazane, ca și cum țara asta de la capătul lumii ar fi fost străjuită din ambele părți de demon ai Pierzaniei, care nu te-ar fi lăsat să intri și să o străbați atât de ușor. Trebuia apoi să-l anunțe pe Musa Erdenis că venise, ca să-i arate unde să aducă pe ascuns hașișul cu lotcile pentru dosirea în cambuză. Spiros, la rândui, voi să-și întâlnească vechi prieten într-o locantă cu narghilele și ceaiuri aromate, pe care o știa de mai demult și de care, zicea el, nu se atinseseră rușii, stăpâni acum pe gurile de vărsale ale bătrânului Fluviu. Tânărul ofițer își perie șapca și uniforma cea nouă, având grijă să îi se vadă galoanele de pe mâneci, se pieptănă îndelung, își dădu cu pomadă și cu apă de colonie prin barbă și a avut grijă să-și sclipească ghetele. N-avea la el, din păcate, nici cilindru negru, nici redingota de catifea albastră, nici pantaloni albi, nici cămașa gălbuie cu jabou și giletca roșie cu nasturi auriți, nici mănușile din piele fină de căprioară pe care le purta la Paris când mergea să o vadă la teatru pe Antoinette. Dar nici unde să se arate cu ele nu era, căci Sulina n-avea operă, poduri cu arcade, promenade, trăsuri, cafenele cu podea pe jos și vitrine curate, piețe cu piatră cubică, firme pictate, turnuri și case de cărămidă sau grădini cu alei și foișoare. Își luase un rând de haine bune pentru întâlnirile cu ambasadorii străini din Istanbul, e adevărat, dar nu voia să le strice prin praful plin de balici de pe ulițele Sulinei, uniforma de secundă era de ajuns aici. Miran Lipa, cam stingher în costumul nou de marinar, îl însoți curios să vadă satul plin de luminile făcliilor și ale felinarelor atârnate peste tot, pe vergile corăbilor ancorate, în cârcium, pe stâlpi și deasupra meselor puse afară, pe marginea docurilor la care se strânseseră amatorii de zaruri, de vorbă, de negoț și de băutură. După o raită în sus și în jos, alungați de praf, de țânțari, de foiala lotcilor pe fluviu, de cântările lipovenilor bet și de ibovnicele urâte în căutare de mușterii, cei doi se străduiră să nu se mai piardă pe ulițele strâmte, printre casele și gardurile de pe margine, care toate se terminau repede în mlaștina puturoasă din spate, dinspre mare. Nimeriră o crâșmă ridicată dintr-un acoperiș de stuf pus pe stâlpi direct pe pământul nisipos, cu mese din bârne groase și butuci într-o parte, sub el, iar în cealaltă cu plite, cuptoare, grătare și proțapuri, din care ieșeau mirosuri ademenitoare. Cârciuma era burdușită de marinari și de călători cu cele mai felurite fesuri și berete și în cele mai amestecate haine din câte văzuseră vreodată. Intrară numai fiindcă înăuntru erau ofițeri ruși și englezi și câțiva din echipajul Mariței. Se așezară lângă mesele lor și cerură grecului bărbos și uriaș cât un munte, care nu mai pridedea să servească asudat într-un șorț aspru de pânză de sac, să le aducă și lor ceva de mâncare, rachiu și vin. Până să se dumirească și să li se facă bucatele, îl văzură după un timp intrând pe Bresco sub tenda de stuf și făcură semn să vină la masa lor. Capitanul se trânti pe scaunul mic de lemn, mai să-l rupă, a zvârlit de sub braț terfeloagele cu documentele Murphy și-și dădu șapca pe spate de pe fruntea sudată. Fanculo, hârtii, gherete, amploiați, dări, chitanțe și peste tot bani, bani, bani. Rușii ăștia nu-s cu nimic mai breji ca turcii în privința bacșișurilor. Iar de turcul societății n-am dat unde mi s-a spus că ar fi pe aici, prin portul ăsta. Am tot întrebat în stânga și în dreapta, și la căpitănie, și pe docuri. Am intrat și între negustorii de la depozite, nimic. S-a dat la fund sau, Doamne ferește, a plecat din Sulina. Sper să apară mâine, ca să nu întârziem plecarea. Că până încărcăm pachetele sacii ăia cu ciorfiei, ghinionul meu e că nici nu-l cunosc la fața pe turc. Spiros ar fi trebuit să se ocupe de el, iar Spiros ăsta e al de unde nu-i. Care e turc, domnule capitan? Întreba Adrian Romila, aprinzându-și pipa cu un lemn luat din jar și privind cam scârbit în jur prin fumul gros de tutun și de frigare. Erdenis ăsta, Musa Erdenis, nu așa-l chema? A, omul nostru. Apare el, apare, n-aveți grijă, adăugă Miran. Doar se așteaptă să venim. Poate dă el de noi, dacă nu noi de el, până la urmă, zise și tânărul ofițer, privindu-și cu atenție mâinile și mai ales unghiile pe toate părțile. E, m-acuza asta facendo il mio secondo. Cum e la Sulina? Cum vă place locul ăsta? Îl bătu pe umeri Brescu. N-arată rău pentru un port de la hotarele Valahiei, răspunse acesta rânjind cu subînțeles. Dar cam trist, mic și risipit așa, fără nicio noimă, între ostroave și smârcuri. Un sat uitat de la marginea lumii între ape, miroase îngrozitor și îmi pare plin de primejdii.